Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστώ τον Θεό που με ανάμεσά σας είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Εκκλησία σας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πλούσια. Άλλη μια φορά είχα έρθει, θυμάμαι, στην Παλαιά Εκκλησία. Ελπίζω την επόμενη να μην είναι στην επόμενη Εκκλησία που θα είσαστε. Αν και με τη χάρη του Θεού εύχομαι ο Κύριος να σας αυξήσει και χαλάλι του, δεν πειράζει, ας είμαι και στην επόμενη. Να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στη σελίδα 924, στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Λουκάς Ιώτα Ήτα. Θα διαβάσουμε από το 9 εδάφιο, μια γνωστή παραβολή του Κυρίου, και θα προσευχόμαστε ο Κύριος να τη σχολιάσει μες στις καρδιές μας. Θα διαβάσω από το 9 εδάφιο. «Είπε δε και προς τινάς, τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντες τους λοιπούς, την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερό για να προσευχηθώσει. Ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφιετο καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώς η Θεέ ότι δεν είμαι καθώς η μοιχή ή καθώς ούτως ο τελώνης ή οι λοιποί άνθρωποι άρπαγες, άδικοι, μοιχή ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδας, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε νουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πας ο υψώνων εαυτών θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτών θέλει υψωθεί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Ο Κύριος λοιπόν έχει ένα ακροατήριο μπροστά του και θέλει να τους διδάξει ένα μάθημα. Αυτό το μάθημα έχει να κάνει και αφορά αυτούς οι οποίοι θαρρούν τους εαυτούς τους ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούν τους υπόλοιπους, φαίνοντας σαν παράδειγμα δύο χαρακτηριστικές φιγούρες της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Τα δύο άκρα, τους Φαρισαίους και τους τελώνες. Πολλές φορές, και εδώ που τα λέμε και καλά κάνουμε, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, αποκομίζουμε κάποιες απόψεις πάγιες, δεδομένες για κάποια πρόσωπα και για κάποιες καταστάσεις. Καλά κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει για μας Φαρισαίος. Φαρισαίος, τι είναι ο Φαρισαίος? Φαρισαίος είναι συνώνυμο της υποκρισίας. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν δολοπλόκοι. Συμφέρει να πεθάνει ένας παρά να ζημιωθεί το έθνος μας. Άνθρωποι δωροδότες, δωροδοκούσαν. Πόσα θέλεις για να μας τον παραδώσεις? Ή πάρτε αυτά και πείτε στον Πιλάτο ότι μας το κλέψανε το σώμα και εμείς θα σας καταστήσουμε αμερίμνους. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σκληροί, άνθρωποι οι οποίοι βάζανε βάρη στους άλλους και με το δακτυλάκι τους δεν μπαίναν στον κόπο να βοηθήσουν τους άλλους έτσι ούτως ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, Φαρισαίος σημαίνει κάτι κακό. Απ' την άλλη μεριά έχουμε αποτυπώσει στη συνείδησή μας και άποψη για τον τελώνη. Τι είναι ο τελώνης για μας? Ο τελώνης είναι ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Αμαρτωλός, αλλά συμπαθής. Συμπαθής. Και εμείς κάποτε είχαμε κάποια στοιχεία από τους τελώνες. Ήμασταν επιρρεπείς σε πάθη, σε αδυναμίες. Ήμασταν επιρρεπείς σε αυτή τη ζωή. Αλλά άκουσαν το Λόγο του Θεού, πηγαίναν στον Ιωάννη και βαπτίζονταν. Άκουγαν το Λόγο του Θεού, πήγαιναν στον Ιησού Χριστό, Το προσκαλούσαν στο σπίτι τους. Ένας ήταν μαθητής τους, ο Ζακχαίος, συμπαθής φυσιογνωμία κλπ. Έτσι λίγο κοντούλης, αυτό τον κάλεσε ο Κύριος. Αμαρτωλή, αλλά συμπαθής. Αυτή είναι η εικόνα που συνήθως έχουμε αποτυπώσει μέσα μας και συζητάμε. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτούς τους δύο ανθρώπους όπως τους έβλεπε ο Ιησούς Χριστός την ώρα που μίλαγε. Θα γυρίσουμε δηλαδή 2.000 χρόνια πίσω. Το Φαρισαίο και τον Τελώνη δεν θα τον σχολιάσουμε με τα μάτια του 2018. Θα προσπαθήσουμε να τον προσεγγίσουμε και να τον σχολιάσουμε με τα μάτια του 30 μετά Χριστόν. Τι σημαίνει για το ακροατήριο και για τον ίδιο τον Ιησού η παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη όταν ο Ιησούς Χριστός αναφέρει τη λέξη Φαρισαίος? Όταν το ακροατήριο του Ιησού ακούει τη λέξη Φαρισαίος, αν έβαζα μια επικεφαλίδα, προσπαθούσα με μια φράση να περιγράψω τι σημαίνει Φαρισαίος, θα έλεγα: εάν αυτός δεν εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών, κανείς δεν εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο στήλος και το εδραίωμα της εβραϊκής θρησκείας. Φαρισαίος είναι ο άνθρωπος που τα μάτια όλων είναι πάνω του. Γι' αυτό άλλωστε και Φαρισαίος σημαίνει ξεχωριστός και χωρισμένος. Και μάλιστα ξεχωρισμένος και καθαρός. Γιατί απήχαν από κάθε τι που μπορούσαν να το μολύνουν, να τους μολύνει. Είτε πρόσωπο, είτε πράγμα, είτε κατάσταση. Ο Φαρισαίος λοιπόν ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα για την κοινωνία την εβραϊκή εκείνης της εποχής και μάλιστα ιστορική προσωπικότητα. Ήταν οι άνθρωποι, η ομάδα αυτή των ανθρώπων δεν ήταν πολλοί, 3-4 χιλιάδες, ήταν ίσως και 5, 3-4 χιλιάδες ήταν μάλλον σε όλη την Παλαιστίνη. Ήταν αυτοί που από την εποχή του Έσδρα και του Νεεμία στήριξαν τον νόμο του Μωυσή μέσα στο λαό Ισραήλ. Ήταν αυτοί οι οποίοι, γι' αυτό ονομάζονταν, ξέρετε, και γραμματείς και Φαρισαίοι, επεξηγούσαν τον νόμο. Γιατί ο νόμος του Μωυσή είχε ανάγκη επεξήγησης. Ξέρετε, το αλφάβητο το εβραϊκό δεν έχει φωνήεντα, δεν έχει σημεία στίξης, ούτε τονικότητα. Είναι μόνο σύμφωνα. Και καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να προσθέσουν τα στοιχεία εκείνα έτσι ούτως ώστε ο νόμος του Μωυσή να βγάλει ένα νόημα. Αυτή λοιπόν ήταν η θεάρεστη δουλειά των γραμματέων και των Φαρισαίων, οι οποίοι γίναν κάτοχοι της γνώσης του Λόγου του Θεού και αυτόν τον Λόγο του Θεού τον διέχεαν στο λαό Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά και με την συνείδησή τους, στερεοί και μετακίνητοι στα πράγματα του Θεού, ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι μόνοι ίσως που όταν ο λαός Ισραήλ εξέπεπτε, αυτοί στεκόντουσαν και κρατούσαν τη σημαία του Ισραήλ ψηλά απέναντι σε κατακτητές, απέναντι στους Πέρσες, απέναντι στους Αλεξανδρινούς και μετά Αλεξανδρινούς βασιλείς της ελληνιστικής περίοδου, τώρα απέναντι στους Ρωμαίους. Αυτοί είναι που στέκονται απέναντι τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τηρούν κατά γράμμα και με το παραπάνω αυτά τα οποία ο νόμος του Θεού και ο λόγος του Θεού είχε προσδιορίσει για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Αυτοί είναι οι Φαρισαίοι. Όνομα που εναντίον αυτού του ονόματος σκανδαλίζονται όλοι. Τελώνες. Είπαμε εμείς, είναι η συμπαθής, η συμπαθητική αμαρτωλή. Τι σημαίνει τελώνης για την εποχή εκείνη? Μία κατηγορία μόνος του. Αυτή η ομάδα των ανθρώπων είναι μια κατηγορία μου. Ο Κύριος παραδόθηκε και τον κατηγόρησαν πρώτον γιατί έκανε τον εαυτό του ίσα με το Θεό και δεύτερον γιατί έκανε παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Πιο κάτω δεν πάει. Ήτανε, συγχωρέστε μου την έκφραση, τα καθάρματα του κόσμου εκείνου, της περίοδου εκείνου. Γιατί είχανε σαν αρμοδιότητα να συλλέγουν τους φόρους από τον κόσμο. Και ο τρόπος με τον οποίο συνέλεγαν τους φόρους δεν προσιδιάζει σε πολιτισμένους βέβαια ανθρώπους. Ξέρετε, εκείνη την εποχή οι φόροι ήτανε μια κάπως περίπλοκη κατάσταση. Έλεγε ο αυτοκράτορας της Ρώμης, έλεγε ο Ιούλιος Κέσαρας, παραδείγματος χάρη, στον Ηρώδη, τον βασιλιά της περιοχής, «Ξέρεις, Ηρώδη, θέλω φόρους από την περιοχή σου. Μέχρι τέλος, τι έχουμε τώρα, Ιούλιο, ναι. Μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, θέλω να μου έχεις 1 εκατομμύριο αργύρια», έλεγε ο Ηρώδης. Πού να τα βρούμε αυτά τα λεφτά? Τι είναι αυτά που μας ζητάει? Φώναζε ο Ηρώδης τους έπαρχους της επαρχίας της Παλαιστίνης και έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, αυτός εκεί μας ζήτησε 1 εκατομμύριο αργύρια μέχρι τέλος του χρόνου. Εμείς λοιπόν, για να βγούμε, γιατί πρέπει να βγούμε κι εμείς, θα ζητήσουμε 2 εκατομμύρια αργύρια μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Το ακούγανε οι επαρχοί, λέγανε, πού θα τα βρούμε εμείς αυτά τα λεφτά? Κλέφτες θα γίνουμε εμείς? Πώς θα γίνει αυτό? Φωνάζανε τους Ζακχαίους, ξέρετε, τους αρχιτελώνιδες. Λέγανε οι έπαρχοι σε αυτούς, ζητάνε 2,5 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Θα βάλουμε κι εμείς κάτι και θα πάμε στα 2,5 εκατομμύρια και πρέπει να κάνουμε και γρήγορα και θα το κάνουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Και ερχόντουσαν οι Ματθαίοι, οι τελώνες. Τώρα, πώς θα τα καταφέρουμε εμείς να μαζέψουμε αυτό το τεράστιο ποσό? Θα έχουμε βοήθεια τη ρωμαϊκή φρουρά. Και έτσι, εκεί που έπρεπε να δώσει ο κόσμος 1 εκατομμύριο, παραδείγματος χάρη, αργύρια το Δεκέμβριο, έπρεπε να φτάσει 2,5 και 3 εκατομμύρια τον Οκτώβριο για το λαό. Και όπως καταλαβαίνετε, ο τρόπος που τα συνέλεγαν δεν ήταν ο πιο πολιτισμένος, όπως είπαμε. Μπαίναν στα σπίτια και αρπάζανε και στερούσανε από τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Η ταινία που κάποια στιγμή είναι μια σκηνή που καλεί ο Ιησούς Χριστός τον Πέτρο και κάνει το θαύμα με τα ψάρια και γεμίζουν οι βάρκες, χαρούμενοι οι άνθρωποι του Θεού που γέμισαν οι βάρκες τους με ψάρια, και σε μια γωνίτσα κάθεται ο Ματθαίος, ξέρετε, και τρίβει τα χέρια του και κοιτάζει πόσα ψάρια πιάσανε και σημειώνει για να ξέρει πόσα θα πάρει. Θα τους παρομοίαζα αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε, είναι δύσκολο να βρεις ομοιούς τους, κάτι ανάμεσα στους δοσύλλογους και τους μαυραγορείτες της κατοχής. Μαυραγορείτες γιατί εκμεταλλεύονταν την αδυναμία του κόσμου και τον ξεζούμιζαν, και δοσύλλογοι γιατί συνεργάζονταν με τους κατακτητές για να μπορέσουν να τα καταφέρουν και τους χαρτζηλίκωναν κιόλας. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ξεκινά αυτή την παραβολή, στη συνείδηση των ακουόντων είναι αυτές οι εικόνες. Δεν είναι οι συμπαθητικούτσικες εικόνες για τους τελώνες, ούτε οι αποτρόπαιες εικόνες για τους Φαρισαίους που τυχόν μπορεί να έχουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι ανεβαίνουν στο ναό για να προσευχηθούν. Και ο καθένας παίρνει τη θέση που νομίζει καλύτερη και στέκεται ενώπιον του Θεού, απευθυνόμενος προς τον Θεό με τον τρόπο που εκείνος νομίζει ότι τον εκφράζει περισσότερο. Ο Φαρισαίος ίσταται. Τι σημαίνει ίσταται? Στέκεται μπροστά. στέκεται πρώτος να τον βλέπουν όλοι και να τους βλέπει όλους. Αποκαλεί τον Θεό, Θεέ, Θεέ, λες και είναι συνεταίρος του, λες και είναι συνεργάτης του. Θεέ, σε ευχαριστώ, γιατί είσαι Θεός. Αλλά σε ευχαριστώ για αυτά που μου δώσες, επειδή αξίζω αυτά που μου δώσες. Γιατί αξίζω αυτά που μου έδωσες? Πρώτον, δεν είμαι, καθώς και οι λοιποί άνθρωποι, είμαι φαρισαίος, είμαι ξεχωρισμένος, είμαι καθαρός. Δεν είμαι άρπαγας, δεν είμαι άδικος, δεν είμαι μιχός, είμαι έτσι όπως με θέλεις. Γνωρίζω το λόγο του Θεού και τον πράττω κατά πάντα και τον επεξηγώ και κατά πάντα. Μάλιστα δε, Θεέ, εδώ που τα λέμε, κάνω και κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο εσύ μου έχεις πει. Γι' αυτό το αξίζω. Τι κάνω λοιπόν εγώ παραπάνω? Νηστεύω δις της εβδομάδας. Εσύ Θεέ, παρήγγειλε στο Μωυσή, στο νόμο, να νηστεύουμε μία φορά το χρόνο. Μία φορά το χρόνο, την ημέρα του ηλασμού, την ημέρα του εξυλασμού των αμαρτιών, όταν ο αρχιερέας μπαίνει στα Άγια των Αγίων και προσεύχεται ο λαός για συγχώρεση. Αυτή είναι η μέρα της νηστείας για το λαό Ισραήλ, μία φορά το χρόνο. Εγώ, εσύ μία, εγώ 104. Μου χρωστάς, μου φαίνεται. Επίσης, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Ενώ ο νόμος του Μωυσή αυτό που λέει είναι να αποδεκατίζω τα βασικά αγαθά. Τα σιτηρά, ξέρετε, σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι κλπ. Το έλαιον και το κρασί. Εγώ όμως αποδεκατίζω τα πάντα. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κύριος, ξέρετε, θυμάστε, που τους κατηγορούσε ότι αποδεκατίζουνε το δυόσμο, τον άνηθο, και αφήνουνε τα άλλα, τα βαρύτερα του νόμου στην άκρη. Εγώ λοιπόν όχι μόνο αποδεκατίζω τα πάντα, αλλά φροντίζω να αποδεκατίζω και τα αποδεκατισμένα. Κάτι το οποίο έχει αποδεκατιστεί και έρθει στα χέρια μου, εγώ το ξανά αποδεκατίζω. Άρα Θεέ, έχω πόντους προς εξαργύρωση. Έχω και εγώ να σου πω πράγματα. Σε ευχαριστώ όμως για όλα, για αυτό που με έκανες, αλλά και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, γιατί πήρα αυτό που έκανες και το αύξησα. Αυτή είναι η προσευχή, θα λέγαμε, του Φαρισαίου. Από την άλλη πλευρά, η προσευχή του Τελώνη. Ο Τελώνης μακρόθεν ιστάμενος. Η θέση του ήταν η θέση του ανθρώπου που πλησιάζει τον Θεό κενός. Η στάση του ανθρώπου που πλησιάζει τον Θεό γυμνός. Η στάση του ανθρώπου που γνωρίζει μέσα του πως δεν αξίζει να πατάνε τα πόδια του το έδαφος το Άγιο του Ναού του Θεού. Και όχι μόνο δεν αξίζει να ίσταται ενώπιον του Θεού εκείνη την ώρα, αλλά συνειδητοποιεί και καταλαβαίνει ότι δεν αξίζει ακόμα και να βρίσκεται δίπλα στους υπόλοιπους που προσεύχονται. Γι' αυτό επιλέγει το χώρο που αξίζει σε έναν άνθρωπο αμαρτωλό. Τη θέση την τελευταία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λοιπόν είναι η απόφαση και η στάση της ζωής του. Μακρόθεν λοιπόν ιστάμενο, δεν ήθελε ούτε τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανό. Γιατί? γιατί να κοιτάξει προς τον ουρανό και προς τον Θεό και να πει τι. Να κοιτάξει τους γύρω του και να πει τι. Για σκεφτείτε ότι μπορεί να υπήρχε άνθρωπος ή άνθρωποι γύρω από αυτό τον τελώνι που την προηγούμενη εβδομάδα να είχε μπει και στο σπίτι τους μέσα και να τους είχε πάρει τα υπάρχοντα, και οι άλλοι που τον βλέπουν να προσεύχονται, να προσεύχεται, και εκείνοι προσεύχονται παράλληλα, να σκέφτονται αυτός προσεύχεται και εγώ τώρα πρέπει να βγάλω τη χρονιά μου και μου τα έχει πάρει όλα. Όμως γνωρίζει ότι έχει την ευκαιρία του. Γνωρίζει ότι έχει την ευκαιρία που δίνει ο Θεός, γιατί αυτό το οποίο δεν έχει καταλάβει ο Φαρισαίος, το έχει καταλάβει ο τελώνης. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι έλεος. Και πλησιάζει τον Θεό γυμνός, περιμένοντας από τον Θεό να τον ενδύσει με τη δικαιοσύνη του. Δεν τον πλησιάζει όπως ο Φαρισαίος που είναι ενδεδειμένος τη δικαιοσύνη τη δική του. Τον πλησιάζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και τι κάνει? Το μόνο πράγμα που μπορεί να ψελίσει είναι χτυπώντας το στήθος του. Ξέρετε, έχετε δει σε κάτι στην επαρχία περισσότερο, σε κάτι κηδείες, τις μυρολογίστρες που χτυπάνε το στήθος τους και βγάζουν τα μαλλιά τους. Από εκείνη την εποχή βγάζουν τις τρίχες τους, από εκείνη την εποχή το έχουν πάρει αυτό το έθιμο. Αυτό το πράγμα έκανε. Είχε βαρύ πένθος. Και το πένθος δεν ήταν γιατί πενθούσε κάποιον, ήταν γιατί πενθούσε για αυτό που ήτανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η μόνη του κουβέντα ήτανε: «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Στέκομαι ενώπιόν σου σαν ηκέτης». Άδειος, γυμνός, κενός, περιμένοντας, αφημένος στο έλεος σου και περιμένοντας από σένα να πάρω και να μου δώσεις, γιατί εγώ δεν έχω τίποτα δικό μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά με λίγα λόγια είναι ό,τι συμβαίνει στην παραβολή που περιγράφει ο Ιησούς Χριστός. Δύο άνθρωποι λοιπόν, ο Φαρισαίος και ο τελώνης, δύο διαφορετικά φρονήματα, δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Τώρα θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, βλέπω ανάμεσά μας αδερφούς πολλούς που τους γνωρίζω από 10 χρόνια, άλλοι πριν από 20 χρόνια, πριν από 30 χρόνια, πριν από 40, ο πεθερός μου είναι πριν από 50 χρόνια στον Κύριο. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι τότε? Θυμάσαι τότε που είχες μπει στην εκκλησία και ήσουν περίπου κάτι σαν τον τελώνη, που δεν είχες τίποτα να προσφέρεις στον Θεό ενώπιον του και στάθηκες ενώπιον του γυμνός και τετραχυλισμένος? Δεν είχες κάτι να πεις για τον εαυτό σου και το μόνο πράγμα που ζήτησες από τον Θεό ήταν έλεος στη ζωή σου. Θυμάσαι? Θυμάσαι τότε που επικαλέστηκες τον Κύριο για πρώτη φορά, ελπίζοντας ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού θα έρθουν στη ζωή και τη δική σου για να αισθανθείς αυτή την αγάπη? Το θυμάσαι? Θυμάσαι που είχες φέρει ενώπιον του Κυρίου τις ανοησίες σου, τα λάθη σου, τις ασθένειές σου, χωρίς να έχεις ελπίδα για τίποτα από κανέναν, σαν ηκέτης ενώπιον του Κυρίου, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα σου συγχωρέσει τα μύρια τάλαντα που χρωστούσες και δεν είχες κανένα μα κανένα περιθώριο να εξοφλήσεις. Το θυμάσαι? Σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Θυμάσαι τότε τι έγινε? Θυμάσαι την επίσκεψη του Κυρίου στη ζωή σου? Θυμάσαι τότε που ο Κύριος έκανε έκβαση και σε τίμησε με την παρουσία του. Τότε που ο Κύριος ήρθε στη ζωή σου και τα άλλαξε όλα. Και ενώ δεν άξιζες και ενώ δεν ήλπιζες, ξαφνικά έγινες παιδί του, Υιός του και θυγατέρα του. Και στάθηκες ενώπιον του Κυρίου ταπεινωμένος, κλαίγοντας. Και τι λάμβανες από τον Θεό? Έλεος. Έλεος και χάρη λάμβανες. Και ο Θεός σε έβαλε στο περιβάλλον του. Άξιζες. Άξιζες, τελώνει. Άξιζες, εγώ δεν άξιζα. Το μόνο που μπορούσα να δώσω στον Κύριο εκείνη την ώρα, γιατί ήταν άδεια τα χέρια μου, ήταν μερικά κλάματα. Τα κλάματά μου ήταν, δεν ήταν τίποτα περισσότερο. Και ο Κύριος σε έφερε στην παρουσία του. Και τότε τι έγινε? Τότε ο Κύριος άρχιζε να σε πλουτίζει. Το θυμάσαι? Και άρχιζε ο Κύριος και σου δίνε. Και ο Κύριος σε αναγέννησε. Και ο Κύριος σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και άρχιζες να διαβάζεις το Λόγο του Θεού και να τον γνωρίζεις και να τον μαθαίνεις. Και αυτός ο Λόγος άρχισε να κατοικεί εντός σου, και μάλιστα πλούσια εντός σου. Και μετά κάλυψε όλες σου τις ανάγκες. Σου έλυσε τα προβλήματα. Σε θεράπευσε. Και μετά σε αποκατέστησε. Σου χάρισε σύζυγο, άντρα ή γυναίκα. Σου χάρισε παιδιά. Είδες τα παιδιά σου να μεγαλώνουνε. Κάποιοι από εμάς έχουν δει εγγόνια. Και μετά θυμάσαι. Μετά άρχιζε και σε χρησιμοποιούσε και στο έργο του. Άρχιζες και αναπαράγαγες αυτά τα οποία ο Κύριος σου δίδασκε. Και άρχισες να διδάσκεις κι εσύ. Και προφήτευες και δίδασκες το Λόγο του Θεού και ευαγγέλιζες. Και τι έγινες? Με την πάροδο του χρόνου και του καιρού, συνεργάτης του Κυρίου. Δηλαδή, με τα μάτια των τότε ακροατών του Χριστού, στα πόδια του Κυρίου τελώνεις πήγες. Φαρισαίος σε κατέστησε. Ιδιαίτερο άνθρωπο σε κατέστησε. Πολύτιμο στα χέρια τα ειδικά σου. Και τώρα που στέκομαι μετά από 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια, πώς στέκομαι ενώπιον του Θεού? Πώς στέκομαι ενώπιον του Θεού και πώς στέκομαι ενώπιον των αδερφών μου? Τι είναι αυτό που μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή με έχει διδάξει, με έχει οικοδομήσει και μου έχει μείνει? Τι θυμάμαι από τότε? Τι είναι αυτό το οποίο πλέον κρατάω στα χέρια μου? Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να θυμηθούμε πώς προσευχόμαστε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για ό,τι μου έχεις χαρίσει. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που με θεράπευσες. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την οικογένειά μου. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά μου. Σε ευχαριστώ για το έργο που, το οποίο μου έχεις χαρίσει και εργάζομαι. Σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα. Και μετά? Δηλαδή, τι έχει συμβεί στη ζωή μου? Αυτό που έχει συμβεί στη ζωή μου είναι να παίρνω την ευλογία από τον Θεό, να απολαμβάνω την ευλογία του Θεού και να την βάζω στην τσέπη μου. Τελεία. Άντε, και στην καλύτερη των περιπτώσεων, αυτή την ευλογία να την ανακυκλώνω ανάμεσά μας. Εσείς να μου δίνετε την ευλογία που σας έχει προευλογήσει ο Θεός και εγώ να σας δίνω την ευλογία που μου έχει ευλογήσει ο Θεός και να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. Και να πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού, να στεκόμαστε και να φέρνουμε την προσευχή με τα πάσης παρησίας και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, θεωρώντας ότι ο Θεός είναι συνεργάτης μας. Και εξητώντας το Θεό, γιατί πλέον είμαστε και έμπειροι. Είμαστε έμπειροι. Εγώ έχω 28 χρόνια στον Κύριο. Είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος στις γραφές. Αλήθεια σας λέω, είναι φοβερό. Το έχω αισθανθεί. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Και είμαστε έμπειροι στις γραφές. Και μπορούμε και εξηγούμε και στους άλλους. Οπότε γνωρίζουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Γνωρίζουμε τώρα πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Πλέον πάβουμε να έχουμε πνευματική ζωή και έχουμε εκκλησιαστική ζωή. Η ζωή μας, η πνευματική, περικλείεται σε 4 στίχους. Είναι η οικογένειά μου, είναι ο εαυτός μου, είναι η δουλειά μου, είναι και η εκκλησία. Και άντε ξανά από την αρχή. Αυτό είναι το έργο του Θεού στη ζωή μου. Να γνωρίζω το πώς πλέον εγώ θα μπορώ να διαχειριστώ τα θέματα της ζωής μου, τα πνευματικά, και να εξητώ το Θεό μόνο εκεί που δεν μπορώ να ενεργήσω. Να θέλω το Θεό κατά παραγγελία. Πώς πλησιάζω άραγε το Θεό. Αγαπητοί αδερφοί, θυμάμαι τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου. Θυμάστε τι λέει. Λέει πολύ καλά λόγια. Γιατί έχει έργο. Έχεις έργο. Έχεις πίστη. Έχεις υπομονή. Δεν ανέχεσαι τους κακούς. Εκβάλεις έξω αυτούς οι οποίοι τυχόν λένε ότι είναι του Κυρίου ενώ δεν είναι. Αλλά έχω τι κατά σου. Τι έχεις κατ' εμού. Υπομονή έχω. Έργο έχω. Πίστη έχω. Υπομονή. Έχω δοκιμαστεί. Έχω υποφέρει για το όνομά σου. Και τώρα, σαν επιβράβευση όλων αυτών, έρχεσαι εσύ Πνεύμα Άγιο και μου λες, επέστρεψε. Επέστρεψε πίσω, γιατί την πρώτη αγάπη αφήκας. Ποια είναι αυτή η πρώτη αγάπη? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά του Φαρισαίου από τον Τελώνη? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που ο Φαρισαίος δεν μπορεί να συμπαθήσει τον Τελώνη? Ο Φαρισαίος δεν έχει καταλάβει πόσο πολύ αγάπη έχει ο Θεός. Δεν έχει αισθανθεί την αγάπη του Θεού στη ζωή του. Γι' αυτό λέει ο Θεός στο Πνεύμα το Άγιο στον άγγελο της Εκκλησίας των Εφεσίων, επέστρεψε πίσω, επέστρεψε στην πρώτη σου αγάπη. Και τι σημαίνει επιστρέφω στην πρώτη μου αγάπη? Πολλές φορές έχω προσπαθήσει να το προσδιορίσω και να πω να αγαπήσω ξανά τον Κύριο όπως τον αγάπησα πριν από 28 χρόνια. Τελικά ξέρετε, δεν είναι αυτό. Είναι επιστρέφοντας πίσω να αισθανθώ την αγάπη και να αισθανθώ την ανάγκη να με αγαπήσει ο Θεός όπως τότε. Αυτή είναι η πρώτη αγάπη. Η πρώτη μου αγάπη δεν είναι η αγάπη που έδωσα εγώ στο Θεό, αλλά η πρώτη μου αγάπη είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού στη ζωή μου τότε. Αυτή είναι η πρώτη αγάπη. Γιατί εάν δεν επιστρέψω στην πρώτη αγάπη και αν δεν κάνω τα πρώτα έργα, τότε κινδυνεύω να αναβαθμιστώ, ξέρετε, να αναβαθμιστώ, να περάσω από το στάδιο της εκκλησίας της Εφέσου στο στάδιο της εκκλησίας των Λαοδικαίων. Επλούτησα σε χαρίσματα, επλούτησα σε εμπειρίες, επλούτησα σε πνευματικότητα, επλούτησα σε κοινωνία, ήμουνα μια μικρή εκκλησία, έγινα μια μεγαλύτερη εκκλησία και μετά μια ακόμα μεγαλύτερη εκκλησία, πλήθυνα οικογενειακά, πλήθυνα εκκλησιαστικά, δεν έχω χρεία ουδενός. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το περιβάλλον το οποίο έχω διαμορφώσει και δεν προβληματίζομαι για το έργο του Θεού στη ζωή μου. Δεν προβληματίζομαι για το τι πραγματικά θέλει ο Θεός από μένα. Ο Θεός αυτό που θέλει από μένα, αγαπητοί αδερφοί, είναι αυτό που λαμβάνω, να είμαι έτοιμος να το δώσω. Όπως πλούσιος εφάνει ο Θεός στη ζωή μου, έτσι και εγώ πλούσιος και γαλαντόμος πρέπει να φανώ σε αυτούς που ο Θεός επιτρέπει να περιβάλλομαι. Για μένα, αγαπητοί αδερφοί, αυτή η παραβολή είναι ένα καμπανάκι για το ποιος είμαι και το τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Είναι ένα καμπανάκι που με βοηθάει να ξυπνήσω και να καταλάβω ότι θα πρέπει να σηκωθώ, γιατί κοιμάμαι. Γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη ζωή μου. Γιατί ο Κύριος μου έχει χαρίσει τα πάντα και δυστυχώς, επειδή μου έχει χαρίσει τα πάντα, έχω βολευτεί. Δυστυχώς, την ευλογία του Θεού την έχω πάρει και την έχω βάλει τσεπούλα μου. Ξέρετε, πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε μία βιωτική και πνευματική πληρότητα, αντί να γινόμαστε ευγενέστεροι πνευματικά, αντί να γινόμαστε ζηλωτές των πνευματικών, αντί να εργαζόμαστε το έργο του Θεού, γινόμαστε φαρισαίοι με την κακή έννοια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Γινόμαστε στιγνοί, γινόμαστε νομικιστές, γινόμαστε πολύ προσεκτικοί. Προσπαθούμε να μην λερωθούμε. Ποιος είναι αυτός που με πλησιάζει? Με ποιον θα κάνω παρέα? Ένα από τα χαρακτηριστικά του Χριστού είναι πως όχι μόνο ο Κύριος πήγαινε και συγχρωτιζότανε και έκανε παρέα με αμαρτωλούς, αλλά το σημαντικότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί αισθάνονταν πολύ ωραία να πλησιάζουν το Θεό. Πόσο άνετα και ωραία αισθάνεσαι όταν σε πλησιάζουν τελώνες και αμαρτωλοί? Πόσο έτοιμος είσαι να εργαστείς στη ζωή σου, όχι μόνο μέσα στην εκκλησία που καλά κάνεις, αλλά και με αυτούς που περιμένουν σαν τον τελώνη το έλεος και την αγάπη του Θεού στη ζωή τους? Πόσο έτοιμος είμαι? Ο Λουκάς, μιας και βρισκόμαστε στο Λουκά, παρουσιάζει με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο μεγάλες ανατροπές που κάνει ο Κύριος στην νοοτροπία και στη συνείδηση των ακουόντων του, στην νοοτροπία και στη συνείδηση των ακολουθόντων του, των παρατηρούντων του. Αν δούμε στο Λουκά που βρισκόμαστε, το 7ο κεφάλαιο, στο 7ο κεφάλαιο, θα συναντήσουμε αυτό το πολύ ανατρεπτικό περιστατικό, ενώ ο Κύριος βρίσκεται στο σπίτι ενός αμαρτωλού, του Σίμωνα του Φαρισαίου, να δέχεται με ευχαρίστηση την αγκαλιά και την αγάπη μιας γυναίκας η οποία ήταν χαρακτήριστη και απερίγραπτη για αυτό που ήταν και για αυτά που έκανε, σπάζοντας το μύρο, λούζοντάς τον, πλένοντάς τον, σκουπίζοντάς τον, αγκαλιάζοντάς τον και φιλώντας τον. Μεγάλο σκάνδαλο αν ήξερε ότι ούτως, αν ήταν πραγματικά δάσκαλος και προφήτης, θα γνώριζε ποια είναι αυτή που του κάνει αυτά. Και στο 10ο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω, θα δούμε ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Θα δούμε τον Λεβίτη να φεύγει, τον ιερέα να φεύγει, να μην δίνει σημασία, και κάποιος Σαμαρίτης να αναλώνεται σε κίνδυνο, σε κόπο, σε χρόνο, και να πλένει και να καθαρίζει και να ελεεί και να ξοδεύεται. Μεγάλη ανατροπή. Και στο 15ο κεφάλαιο ένα άλλο σκάνδαλο, λίγο πιο πίσω. Ο νεαρός γιος που κάτι παρεξήγησε στη ζωή του και έφυγε και κατασπατάλησε την περιουσία του πατέρα. Ήτανε αυτός ο οποίος αφού μετενόησε και ήρθε σε αυτόν και επέστρεψε στον πατέρα γυμνός και βρώμικος και ταπεινωμένος και κενός, μη έχουν καμία απέτηση, βρήκε τη δικαίωση και την αποκατάσταση από τον πατέρα. Μεγάλη ανατροπή. Και μιας και είμαστε εδώ στο επόμενο κεφάλαιο, ουσιαστικά η παραβολή αυτή εκδηλώνεται λίγο μετά με τον Ζακχαίο. Αυτός ο οποίος ήταν ο κοντούλης που ανέβηκε επάνω και ο Κύριος στάθηκε και αυτοπροσκαλέστηκε στο σπίτι του. Αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός είναι Θεός ανατροπών και Θεός εκπλήξεων. Το πώς θα δεχθούμε την ευλογία Του, θα την αξιοποιήσουμε, θα την αναπαράξουμε και θα τη διοχετεύσουμε εξαρτάται από μας. Ο Παύλος στο 12 κεφάλαιο στην 1η Κορινθίους μιλάει για τα χαρίσματα, για τα ενεργήματα, μιλάει για τις διακονίες, μιλάει για αυτά τα οποία ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου διαμοιράζει στους δικούς του ανθρώπους, και φτάνοντας στο τέλος του κεφαλαίου του 12ου, εκεί στο τελευταίο εδάφιο, αυτό που λέει είναι «ζητείτε με τα ζήλου τα μείζωνα χαρίσματα, τα κρίτωνα χαρίσματα». Και λέω, Κύριε, ποια είναι τα μείζωνα και τα κρίτωνα χαρίσματα, κοιτώντας προς τα πάνω, να διαλέξω. Όμως δεν τελειώνει εκεί το τελευταίο εδάφιο. Έχει και μία συνέχεια. Ιδού λέει, σας δεικνύω μία οδό η οποία είναι πολύ υπερέχουσα. Και ποια είναι η οδός η πολύ υπερέχουσα που θα με οδηγήσει τελικά στο νόημα της ευλογίας του Θεού? Το επόμενο κεφάλαιο. Όταν ψάξεις να βρεις τα μείζωνα και τα κρίτωνα χαρίσματα που θέλει να σου δώσει ο Κύριος και να δώσει την Εκκλησία, μην κοιτάξεις στο 12 προς τα πάνω, κοίταξε στο 12 προς τα κάτω που είναι το 13, το κεφάλαιο της αγάπης. Γιατί είτε είναι προφητεία, είτε είναι διακονίες, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι γνώση, αυτά θα πάψουν και θα καταργηθούν. Αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι η αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο, δυστυχώς κάποιοι, πιστεύω και είμαι βέβαιος όχι από μας, θα αντιμετωπίσουν αυτή την περίφημη έκπληξη. Προφητεύσαμε, κηρύξαμε, κάναμε θαύματα πολλά. Για ποιον το έκανες? Όταν τα έκανες που εγώ σου τα έδεσα, ποιον υπηρέτησες, τον εαυτό σου ή εμένα? Για ποιον το έκανες? Δεν σας γνωρίζω. Και ποιους γνωρίζω? Τους άδειους και τους κενούς. Αυτούς που το μόνο μέλημά τους ήταν το πώς θα μαζέψουν τα κομμάτια τους, το πώς θα τα πάνε στον Κύριο και το πώς θα ζήσουν ίαση από τον ίδιο τον Θεό. Το πώς θα σταθούν ενώπιον του Θεού σαν οικέτες από έναν ελεήμονα Θεό για να τους χαρίσει όχι αυτά τα οποία ζητάνε, γιατί δεν ζητάνε, αλλά αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμασμένα για αυτούς. Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία σκέψη. Εγώ πώς θα ήθελα να εισταθώ ενώπιον του Θεού σήμερα? Σαν τον Τελώνη? Μα δεν είμαι σαν τον Τελώνη. Σαν τον Φαρισαίο? Σίγουρα δεν είμαι σαν τον Φαρισαίο. Νομίζω που σήμερα θα ήθελα να σταθώ με την αυτοπεποίθηση του Φαρισαίου, αλλά με την καρδιά του τελώνη. Σαν ελεημένος του Θεού, σαν ευλογημένος του Θεού καθώς είμαι, σαν εκλεκτός Υιός Θεού καθώς είμαι, αλλά με μία καρδία έτοιμη, εύπλαστη, έτοιμη να επιστρέψει, έτοιμη να διορθωθεί, έτοιμη να καταλάβει τι δεν πάει καλά και να κάνει αποκατάσταση, να τη φέρει ενώπιον του Κυρίου και ο Θεός να κάνει επιδιόρθωση. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μη φοβόμαστε να πηγαίνουμε άδειοι ενώπιον του Θεού. Μη φοβόμαστε να κάνουμε πολλές φορές τα αιτήματά μας στην άκρη, τις σκέψεις μας στην άκρη και να πάμε κενοί ενώπιον του Θεού περιμένοντας από τον Θεό να μας πλουτίσει, γιατί να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Θεός είναι πλούσιος Πατέρας και είναι αγαθός δότης και καλή βουλή βουλεύεται για αυτούς οι οποίοι επικαλούνται το όνομά Του το Άγιο. Εύχομαι ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας στηρίξει, να μας υπενθυμίζει όχι μόνο τους λόγους Του, αλλά και το θέλημά Του και το φρόνημά Του να είναι πάντοτε μέσα στις καρδιές μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.